Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, yangi ahd yozilgan vaqtga kelib, qadimgi ahdning ko'rinishi aksariyat o'zgargan. Payg'ambarlar davri o'tib ketgan edi va odamlarning aksariyati ruhiy savollarga beparvo edi. Yaqin Sharq va Yevropa xalqlari kabi yahudiylar ham rimliklarning hukmronligi ostida edi. Isroil xalqi uchun juda og'ir davr bo'lgani bilan tashqi ta'sirning bir qator imtiyozlari mavjud edi. Qudratli Rim armiyasi savdo-sotiq yo'llari xavfsiz bo'lishi to'g'risida g'amxo'rlik qildi va Yunon madaniyati, musiqasi bilan she'riyati va san'ati butun imperiyaga tarqalishiga ijozat berdi. Xudo aynan shu davrda o'zining o'g'lini dunyoga yuborgani bejiz emas albatta. Yunonlar xalqaro aloqalar va Injil tarqalishi uchun asosiy tilni bergan. Rim bo'lsa, xushxabar targ'iboti uchun ba'zi bir ozodlikni ta'minlagan. Yangi ahd bu Iso Masih hayotining tarixi va masihiylikning boshlanishidir. Yangi ahd kitoblari hamma imonlilar uchun Xudoning ko'rsatmalari va va'dalaridan kelajak haqida bashoratlar va Iso Masih bilan abadiy hayotga umiddan iborat. Umid qilaman, bu kitoblarni barchamiz e'tibor bilan o'qiymiz va ularni o'rganib mo'l marhamat olamiz. Matto, Mark, Luqo va Yuhanna Iso Masih hayotini xushxabar kitoblarida yozishgan va bu kitoblar ularning nomlari bilan yuritiladi. Ba'zida ularni to'rtta xushxabarchi deyishadi. Har qaysi muallif aniq maqsad bilan xushxabarni yozgan. Matto bizga Iso Masihni shoh kabi yoki najotkor sifatida taqdim etgan. U qadimgi ahdning najotkor haqidagi bashoratlarini keltiradi. Matto Isoda ushbu bashoratlar qanday amalga oshganini ko'rsatgan. Mark aksariyati muqaddas yozuvlardan bexabar rimliklar uchun yozilgan. Uning xushxabari Iso yaratgan ulug' ishlarni qayd etilishiga to'la. Bu bilan u Isoni Xudoning xizmatkori sifatida ko'rsatmoqda. Luqo xushxabarni Yunon bo'lgan bir do'sti uchun yozgan. U Masihni inson sifatida mukammalligini ko'rsatadi va uni inson o'g'li sifatida tasvirlaydi. Yuhanno o'quvchilarga Iso Masihni Xudoning o'g'li deb ko'rsatadi. Unga ishongan abadiy hayotga ega bo'lishiga guvohlik beradi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.